Amaia Ruiz de Galarreta, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Datorren ostegunean berriz ere Meri bihurtuko zara.
Bai.
Jendaurrean.
Hori da.
Lautan hiru antzerki txiki festival handiaren barruan Bilboko zazpikaletan. Hau da, antzerki txiki bat emakume handi baten larruan sartuta.
Hori da, bai, bai, atze emakumea ez.
Noren ideia izan zen?
Ba, bueno, kontua izan zen, deitu zidala John Sánchez dala gidoia idatzi duen mutila, eta hau aurkeztu behartzen fantasiazko eta beldurrezko zinema astean. Orduan, bueno, kontua zen 200 urte intzitula Frankenstein novelak, eta orduan, ba, pentsatu zuen ideia politia zala emakume honen pixkat bizitza eta kontatzea, ez da? Eta hortik handi joa horregatik sortu zen ideia hau.
Erakutsi duzu jendaurrean?
Bai, 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 egin
nuen. Orduan egin
nuen. Hori da, orduan egin nuen, eta baita ere egin nuen Santurtzin. Noiz izan zen, abenduan uste dut. Bai.
Beraz duzu hirugarrena.
Daukat hirugarrena, eta laugarren bat ere itxita.
Noizko?
Daukat martxoak zazpierrenteri niesenen. Egiten da jaialdi bat, ezagite badakizun zinemaren inguruan, emakume zinema eta erakusten dute emakumeen ba, zinea esan genezake, eta horko aurkezpenean edo inaugurazio egunean egingo dut Meri Seli.
Meriren ametsa.
Hori da, Meriren ametsa.
Meriren ametsa, Amaia Ruiz de Galarretak biziarazten du lan honetan, Meri Seli. Senarra lotan dauka, Merik, eta bere pentsamentuetan barneratuta dabil, konturatzen den arte, parean, jendea daukala begira. Adi, ze esango, ze egingo, segituan bere ondorioa, ametxetan ari naiz, nire irudimenean zaudetezue guztiok, etorkizunean gainera, 200 urte barru, bueno, 200 eta bat, aurten zehazki, ze Merik idatzi berri du Frankensteinen historioa, eta oraindik idatzitakoak ez du izenik ere. Horretarako laguntza eskatuko die ikusentzuleei, bere medikuari izena jartzeko laguntza. Berehala konturatuko da, ametxetan ikusten ari den jende hori etorkizuneko dela. Emakumea galtza jantzita daude, eskuetan gailu arraro badute hizketarako, beraz bai. Etorkizuna ikusten ari da, ametxetan. Eta berak badaki ze etorkizun duen amets. Berak nahi du emakume izan, eta idaztea, amets zoro, joko, ez duen gizarte batean. Emakume izateagatik, liburu bat argitaratu nahi duela entzuten duen editorea, barrez lehertuko etzaion garai bat amesten du. Eta bera ezagutu edo ez, 200 urtetara, berak idatzitako ezagutuko duen irakurle jendea. Horixe du, ametsa. Etorkizuna, benetako amets, konbentzituta dagoelako, etorkizunean, emakumeek gizonen pare-pareko aukerak eta eskubideak izango dituztela. Hori da bi hitzetan eta beste detaile batzuetan sartu gabe Meriren ametsa.
Oso ondo azaldu duzu.
Zenbat irauten du zure ametsa?
14 minutu.
14.
13, 14. Bai.
Bakarrizketan denak.
Bai, hori da, hori da. Hor daukat ikuslearekin interakzio hori, ez da? Usteto idalare bai ikuslea jartzen duna leku desberdin batean, ez da, gustatzen zait ideia hori egia.
Bai, zezu galdetu egiten diezu, laguntza eskatzen diezu.
Laguntza eskatzen diet, ikusten dut nola bizitzen duten beraie gaur egun gozak, ni nola bizitzen duten 200 urte lehenago, ez? Jaro, nere arropa ere oso desberdina da, dena. Eta, jo, ba, pentsa ez, ametstu eta 200 urte beranduagoko amets batean zaudela eta ikusten dezula nola dan etorkizuna.
Eta laguntzen dizu jendeak? Etorkizuneko, ba, gaurko jende horrek, erantzuten dizu?
Ba, Santurtzira junintzanen, esan barra daukat, esan niela, nerea nahiari eta nire lengusori etortzeko bildurra neukalako, ea erantzungo ziaten, ea jakingo zuen, ezagitez, zalantzari neukan. Eta esan beharra daukat, beraiek erantzun gabe, ikusleak erantzun zuela. Oso pozik geratu nintzen.
Segituen rekonozitu zintuzten.
Bai, bai, eta esan ziaten.
Bueno, gainera galdera batzuk, adibidez egiten du jolasa, ez, bere senarra orduan oso poeta ezaguntzena.
Oi da.
Ez da gaur egun, hain ezagun.
Eta arrebes da, eta bea oso ezaguna da.
Bai.
Eta, karo, nik uste dut, Meri Seli ikuste du, bere senarra izango dela ezaguna, eta ez bea, ez da? Eta hor joku politia da hori baita, ez da? Nik uste dut.
Baina zein inokustu ezagutuko, jakin.
Ez, galdetzen dizu, eta dena esaten du, ez, eta nik esaten dira, eta obra hau ere ez zu ezagutzen, oso ezaguna da gure garaian, eta ez, eta baina oso, asko erantzun zidaten, eh? Egia esan, bueno, ondo. Aber orain, aber ostegun honetan.
Ze gertatzen den. Zuk, irakurri zenuenean lehen da biziko zamaia, ze pentsatu zenuen?
Erakarri egin zidan. Ze iruditzen zait, ba, pertsonai aldetika erakusten dula indar hori ez, emakumeren indarra. Ze zaila garai hortan emakume idazle izatea eta beak alare hori saiatzen lortzea, ez? Eta iruditzen zait, ba, irakurtzen dezuen olako paper bat oso indarra dakala eta nahi olako paperak asko gusa zaizkit, egia esan.
Eta etzen nuen une bakar batean pentsatu bakarrik jendaurrean.
Bai, pentsatu nuen. Gainera lehenengo aldiz bakarrik. Ze antzerkiak egin ditudanetan, ba, normalean bi, bueno, bizaten dia edo hiru edo ta bakarrik esan, bueno, hau da modu bat nire aurreiteko nire bildurrei. Guztiz. Ze pentsa, zu bakarrik jartzezea, ikuslego hor dago, ta bakarrik, hoi daz bakarrik. Baina, bueno, testua hor balin badago, eusten zera horri, eh? Eta pertsonaia ari, ta
sartzen zara, eta barneratzen duzu, eta meri sentitzen zara.
Bai, gainez, ibiltzeko forma desberdina dauka, hitz egiteko forma ere, nahi nun pixkat nere gandik urrundu, ez? Euskalki adibidez batuan egin. Nik, karo, Tolosarra izanik, ba, hitz egiten dut. Euskalki egin, ez? Esan nahi dut, eta meri nik ustet gehiago batua aldetik nahi nula eraman, eta ibilkera, ez?
Zertan da diferentea.
Soinekoiekin oso desberdin ibiltzen zian.
Ez dakit zer dara mazun soinean.
Ba, daukat alkandora bat, horrela, bueno, lehenoko alkandora bezala, eta gero gona bat nere amak ama jostuna dut, eta berak eginikoa, tela erosi genun, eta hola, buelo de xentekin, eta ja beste ibiltzeko forma aldatu egin behar dezu, eta eseritzeko forma. Osea, gaur egun igual eseritzen, bum! Baina, Meri Selli ez da horrela eseritzen. Desberdina da. Eta energetikoki ere ez, tagit, da, hola, leuna, ozakit nola esan.
Ilea? Horrazkera?
Ilea jasota ematen dut, ondulazio ematen zian baleno, ondulazioa jartzen dut, hemen, aurrekalde ondulauta, eta gero moño bat atzean, eta horrek ere ematen dizu beste. Nik uste garrantzitsua da loidena zure pertsonaian sartzeko.
Izketan hasteko urrats hori, hori erraz ematen duzu, ze ikusi dugu, bueno, ja. Egongo zara besaulkian eserita.
Bai, hori da.
Lo, ustez?
Bai, idazten nao.
Ah, idazten ari zara hasieran.
Claro, nao novela idazten, bai. Eta lo hartzen dut.
Hori da.
Tordun da, ai.
Esan beharko diozu zure buruaren meri esnatu, eta hasi ja.
Eta urduritasuna ez nabaritzea, ze azkenean lo zaudenean etzaude urduri. Bai. Hasiera da gorrena, baina nik uste beti antzesteko garaian edo zerbait aurkezteko garaian puntu hori ez, venga, hasi.
Eta horrelako formatu txikian denean gainera seguru aski jendea oso inguruan izango duzu.
Ba, gertu, nei laguntzen di gertu egotea, eh? Nik gustatzen zait, ze azkenen konektatzezu beste modu batea, ez? Nik uste gertutasun hori.
Baina zurrumuru guztiak entzungo dituzu, bestalde.
Baitare.
Lo zaudenean norbait esaten, bueno, ze, esnatuko da, hasiko alda, edo noiz hasiko da.
Bakitzen pasatzea idan. Beldurrezko astean, oizan lehenengo eguna aiten nuna, eta zeuden ume de xente, ze, aurkezpenean bajuten dia beti umeak, eta galdetu zidan ume baten ni idazten egon bitartea, ze ari zara idazten, baina ze ari zara egiten da ni, ai ama, erantzuten diot, ez diot erantzuten, pixkat, azkenean improvisatu behar dezu, osea, zuk ezakizu ze pasako dan, inoiz, osea, bueno, nahi behintzat, hori ditzen zait.
Erantzun altzen nion?
Ez.
Zure munduan jarraitu zen
bai, pixka iruditzen batean. Zaiten, karo, lo balimaneon edo lo sartze hortan, zeukala ez da ere zeintzu ondirik.
Ze zatitan luzitzen zara?
Bueno, luzitu. Da ozati bat, argita, editorearen gana joten naizenean, hor ironia asko erabiltzen dut, erabiltzen du pertsonai honek, Eta pixkat jartzen da egoera batean esaten dezula, joe, ze agaiak edo dauzkan emakume honek, ezta? Eta gero bukaera aldetik ane bai rebindikazio asko ustet ikusten dela, eta gaur egun hori transmititzea guztiz beharrezkoa ikusten dut, eta bizati horiek markatuko nituzke.
Beraz, ironiaren zatia?
Bai.
Eta munduko gauzarik txarrenak desio dizkiozun momentu hori?
Bai, horrek graz... asko disfrutatzen dut zati horretan, egia esaten eba ez. Gainez, ikusten dut, jendeak barri egiten dula, eta zaki, grazia egiten dit. Eta bukaera, ba, oi, nahiko nukela etorkizuna dela nire ametsa, ez? Etorkizuna dela, espero etena gozak aldatu diala, emakumea eta gizonezkoa maila berdinan da dela, eta, karo, galdetzen dio denean, publikoari, aber berdin da hon, ba, hor... Mm-hmm. Hor utziko dut.
Lortu ote duten. Lortu ote dugun.
Bagizu zein dan erantzuna.
Unerik zailena?
Unerik zailena.
Gogorrena, zuretzat? Gogorrena bastakit edo kosta egintzaizulako ikastea edo...
Egia da...
Edo berra daztago une zailerik?
Bueno, zaila, nik esan deuna leno, hasiera. Hasiera da, beti aurre, inbehar hori.
Ailen da biziko urratxo hori.
Ai. Baina ikasi nun garaian edo jaso nuenean gidoia, ez zitzaitenin oso zaila, oso urrutin ere gandik. Oire, karo, pertsonei batzuk urrutiago daude, beste batzuk gertuago, ez? Eta ikusi nunen, nahiko errex identifikatu nun ze transmititu nahi nun, eta hori oso garrantzitsua iruditzen zait. Askotan pertsonei batzukin galduta zaude, ez dakizu nola nundi jo, eta honekin egia da nahiko errex hartu zitzaidala, orduan, bueno.
Oso zure, egin duzu.
Bueno, saiatu naiz, ez? Saiatu naiz naturaltasunetik jotzen eta nere alde hori erakusten, zedonak daukau dena nere ustez, orduan, da aurkitzea zuregan nola nundago, no? Ez?
Kuriosidade bat, prestatu nola egin zenuen? Bakarrik?
Bakarrik.
Ispilu aurrean?
Ba, ni bakizu zer egiten den. Nire prestatzeko modua gidoiak eta dia lehenengo ikasi testua. Eta gero ja ikasita daukatela grabatu iten naiz. Eta ikusten dut, aber, benetan transmititu nahi detena.
Ahotsa grabatzen duzu ez, edo osorik, irudia eta guzti.
Gorra da, gorra da. Ze ikusten zea eta askotan etzaizu gustatzen, baino... iruitzezai forma bat ikusteko ea nahi dezuna transmititu jasotzen den. Eta horrela landu nun, egia da gero zuzendariarekin geratu nintzela, baina pare baten saio, eta fuera. Osa, ez pentsa prozesua batez ere nik eraman, nik inun kasu honetan beste lan batzutan, ba, zuzendariarekin.
Eta lehendabiziko grabazio hartatik, zuzenketa asko egin behar izan zenituen, edo ja...
Gutxi.
Segituen harrapatu zenien
gutxi,
puntua.
Gutxi, harrituta esan ziten, jo, harrapatu dezu, pertsonaia mendi da, bueno, eman zizkiten pauta batzuk, ba, hemen tal, hemen bestea, baina etzan izan oso errebesa o nahiko harin juntzan prozesua.
Meriren ametsa egiteko amaia, eze askorik ez duzu behar, ez? Zeu dara mazu...
Bai, aulkitxo bat, dakat poligrafo bat, idazten deten, novela idazten deten kuaderno bat, eta jazta, foko pare bat eskatzen ditu normalian beti ere fokuak ematen dize, zagi laguntzen duten, Eta ja, ez gehiago behar, egia esan.
Antzerki laburra edo antzerki harina besterik ezten bitartean? Edo formato bezala ere bada ezakit, zure gogoen artean lehentasuna izango lukena?
Bueno, nik ustet motxa edo luzea gehiago baloratzen detela, aber pertsonei gustatzen zaidan, aber gidoia gustokoa deten, zenekin, ze pertsonekin lan egin... Ez diot arreta jartzen.
Ez da inbeste laburra edo luzea bakarrik amaia da, baliabide, apenas behar duzun baliabiderik, edo zein toki txikitan ja eraikizen ezakezure pertsonaia eta ikuskizuna eskaini.
Kasu hontan bai, hori da hoberena, ez? Ez ezula behar eszenatoki handi bat, ja da bai taberna baten, aztetxetan, toki askotan ita da. Hoi politia dare bai, ez? Hainbeste lan ez eukitzia estenografia aldetik, eta horrek laguntzen du espazio gehiotara iristea, ez?
Beraz, ez dira jola, txalo gutxiago izatea, haiek gertukoak balin badira.
Guztiz, Guztiz, guztiz. Eta ez da, zein badauden, daudenak disfrutatzia. Eta hoi argi daukat. Ez da, venga.
Baina txaloak bai.
Txaloak bai, eta oitu behar deu, ez kezkua badare bai, aurrea joten.
Baina eskertzen dira.
Oh, noski. Ba, pentsa. Bai, bai. Gainez, horrela da, lehenon artikulu bat irakurtzen unez. Txaloena, nola den, eta... Ematen du ja jaso inbar diala, eta igual egunen bat iristea zituguna jasotzen, eta...
Edo merezitakoak bakarrik.
Bai, horregatik, eta hoi, jo, artikula hoi irakurri nuen sanun, jo, bagia da, zergatik naiz ta ez gustatu txaloak egon behar dute, ez? Baina nik uste...
Bueno, egindako alegina eskertzeko,
bai,
izan diteke.
Hori da, hori da.
Ba, ez duzu oso ondo egin, baina, bueno, eskertzen dizugu etorri eta saiatu izana, esateko,
ba,
ez?
Orduan ez dakizu txaloak nundik datozen, ez? Ez dakizu ze.
Otsailaren zazpian, zazpietan?
Bai hori da, Euskaltzaindian, Bilbon, eta gero beste bi daude, ostegunero ingo dute, bueno, lengua astean hasi zian, gainez itzein dega hor... Iñaki Mendizabal dala antolatzen duen mutilarekin, eta harrituta ze, bueno, zenbat jende juntzan, eta bonoa dauzkat ere baita, eta oso ondo daudela saltzen, eta joitzein dederarekin, eta ja gogoa sartu zait.
Iristeko, egunari.
Bai, hori da, hori
da. Iango gara ezagutuz sailanetan dauden beste antzeslan batzuk ere, beste antzerki labur batzuk ere.
Agarki.
Arratxean, zure ametsa, Amaia Ruiz de Galarreta, zein da?
Ai, nere ametsa. Nere ametsa zoriontasunean bizitzea da. Guztiz. Oida nere ametsa, zentzu guztitan, ez? Lan untan bakarrikan, baizik eta paketxu sentitzea nere buruarekin, eta naizena izatea egunerokotasunean, eta maitasuna ematea eta jasotzea.
Baina zoriontsu izateko behar duzu lan hau. Edo eginkizun hau. Edo ez?
Bai, konturatzena ez beste lan asko egin ditut, eta ez ditela hainbeste zoriontasun ematen da, hau bizitzen honetika, zagit, realizatuko sentitzen, ez da, horrek ere iten dizu, esatea, ze ondo, ni nahi detena egiten nao, eta hori, kristona da, ez da.
Bete da dila bazure ametsa eta dauzkazun guztiak.
Eskerrik asko benetan.